Yle Areena.
Kyllä, nyt on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion vuoro. Tervetuloa seuraan. Tervetuloa tosiaan kuuntelemaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, jossa ajankohtaisista kulttuuri, media, arvo ja yleensä vain kiinnostavista asioista ovat keskustelemassa kolme kirjailijaa. Jussi Ahlroth, Virpi Hämeen-Anttila ja Tiina Raivaara. Tervetuloa.
Kiitos.
Mä oon Pietari Kylmälä. Moi kaikki.
Moi.
Ja meillä on heis uutuus. Meillä on videokuva. Tämä ei ole pelkästään nyt äänilähetys, vaan jos haluatte, hyvät kuulijat, kuuntelemisen lisäksi myös nähdä, miten täällä studiossa puhutaan, niin se on mahdollista Yle Areenan kautta. Eli Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiot videokästeinä, niin kuin nykyään kuuluu sanoa tästä eteenpäin myös Areenassa. Kevät etenee kovaa vauhtia täällä Etelä-Suomessa ainakin. Miten te olette sitten ehtineet nauttia auringosta?
Silmät tulee kipeäksi, kun on niin kova tällainen hohde ja jäljellä oleva lumikin vielä loistaa. Että mä oon kyllä nauttinut pitkästä kävelyistä koirien kanssa, mutta aurinkolasit pitäisi ottaa.
Joo, erittäin hyvä tämmöinen, niin vähän pieni valittava. Niin
kyllä, aina
taajuus.
Toinen valitus, pähkinäpensaat yms kukkivat jo ja se aiheuttaa mulla vuotavan
nenän. Vuosi vuodelta
aikaisemmin. Mutta mä en valita, koska kevät on ihan asia.
Joo, oli se yllättävä se lämpöilmiö, joka oli aivan mahtavaa. Ei tarvitse enää pukeutua niin paljon ja niin paksusti, että kyllä mä otan tämän ilolla vastaan.
Nämä vuodenajan vaihtelut on kyllä suomalaisessa tässä näillä leveysasteilla. Hieno asia. Mutta otetaan ensimmäinen tämän perjantai-studion aihe. Tiina, sä oot tällä viikolla monen muun lisäksi seurannut Yhdysvalta ja Israelin hyökkäystä Iraniin. Millaisen näkökulman tästä konfliktista haluaisit nostaa esiin?
Mulla on tämmöinen keväinen ja kevyt näkökulma tähän aiheeseen, eli maailman loppu.
Hyvä, silloin erittäin hyvä loppua.
On, sillä tähän lähetykseen. Mm. Kun olen lukenut uutisia nyt Yhdysvalloista, niin näyttää siltä, että nämä pommitukset Iraniin on saanut tämmöisiä ilmestyskirjallisia sävyjä. On raportoitu siitä, että tai USA:n armeijan eri joukko-osastoista ja eri yksiköistä on tullut kuulemma 200 valitusta siitä, että komentajat on sanonut, että nämä pommitukset on osa Jumalan suunnitelmaa, joilla käynnistetään Armageddon ja Jeesuksen toinen tuleminen ja tämä johtaa sitten edelleen Jumalan valtakunnan syntyyn ja kristittyjen, vain tosi kristittyjen selviämiseen. Ja Trump on tietysti jokin Jeesuksen lähettiläs itse. Trumpin toisen kauden aikana on puhuttu jonkun verran tästä evankelikaalien roolista sen taustajoukoissa ja siitä, että millaisia tavoitteita tällä hallinnolla on, jonka näiden tavoitteiden rakentamisessa on myös tällä evankelikaalisilla voimilla ollut iso rooli. Trump itse vaikuttaa mun silmiin hyvin semmoiselta epäkristilliseltä hahmolta, kun katsoo hänen elämäntapojaan ja puhetyyliään ja sanavalintojaan, mutta ilmeisesti just tämä evankelikaalien tuki on hänen presidenttiytensä selkäranka. Olen ollut tästä jotenkin kauhuissani, toisaalta on tuntunut epätodelliselta tälleen suomalaisluterilaisen maallistuneen ihmisen silmin ja ajattelin kysyä, että miten tosissaan nämä puheet pitää ottaa, miten tosissaan te suhtaudutte näihin, pitääkö meidän oikeasti ruveta nyt pelkäämään, että tässä käynnistellään Armageddonia.
Niin, tämä on itse asiassa aika vakava
puhutaanko
kysymys.
Puhutaanko me Ragnarökistä täällä päin maailmaa? Niin. Ja osataanko me oikeastaan Suomessa edes puhua tällaisista ilmiöistä? Meillä on kauhean perinteisesti luterilaisessa yhteiskunnassa erotettu maallinen valta ja hengellinen valta, ja ne ei tavallaan niin kuin toisiinsa sotkeudu. Mm. Mutta Yhdysvalloissa meno on ihan tosi toisenlaista. Mm. Ja meillä on ehkä uskonto tai semmoinen niin kuin journalismi, joka käsittelee tämmöisiä ilmiöitä, niin on ollut vähän hampaatonta. Niin pitäisikö meidän nyt jotenkin ottaa tämä oikeasti tosissaan?
Haluatko Virpi aloittaa?
Kyllä pitäisi. Mä tässä just lueskelen Atte Korholan kirjaa tässä just tästä evankelikaalista ja Trumpista. Ja hän sanoi siinä esipuheessa, että hän ensiksi luuli, että tämä on tämmöinen huruporukka, jota ei tarvitse ottaa tosissaan, että se on marginaalista. Ja sitten hänen mielensä muuttui, kun hän teki tutkimusta tästä ja totesi, että se ei ole kaikkia muuta kuin tällainen. Että se nimenomaan Trump on ottanut näistä evankelikaaleista sen tukijoukkoonsa, koska ilman heitä hän ei olisi päässyt valtaan. Se on varsinkin tämä New Apostolic Reformation, eli tämä NAR-liike, niin se on kuulemma maailman nopeimmin kasvava uskonyhteisö. Se on Amerikan suurin uskonyhteisö, joka niin kuin kattaa just nämä evankelikaalit ja kaikki heidän niin kuin lähipiirinsä sinne. Ja koska he auttoivat Trumpin valtaan, niin Trump palkitsi heidät nimittämällä heitä muun muassa armeijaan tällaisten ammattisotilaiden paikalle. Tämmöistä aivan täysin amatööriporukkaa, jotka ovat tällaisia uskovaisia ja sitä varten sieltä tulee nyt tätä maailmanlopun viestiä. Ja tämä NAR on sikäli vaarallinen niin kuin uskon yhdistymä, että se ei ole sillä tavalla uskonnollinen laisinkaan kuin ne aikaisemmat, mistä tämä kirja myöskin kertoo aika ansiokkaasti, vaan se on poliittinen. Se on nimenomaan poliittinen liike. Yksinomaan poliittinen liike. Sen tarkoitus on toteuttaa tätä Project 2025, jota Trump on jo niin kuin puoliksi yhdessä vuodessa onnistunut toteuttamaan.
Joka on tämmöisen amerikkalaisen ajatushautoma Heritage Foundation.
Joo, ja siellä
ohjelmapaperi.
On ohjelmapaperi, semmoinen 1000-sivuinen inhottava lämiskä, mutta siellä on aika yksityiskohtaisesti se, mitä Trump on jo toteuttanut. Sitten on tämmöinen 7 vuoden valtaus, joka tarkoittaa, että koko yhteiskunta on otettava tämän uskonnollisen suunnan haltuun. Yhdysvaltoista on tehtävä uusi Israel ja teokratia, kuulostaako tutulta. Ja sitten siihen myöskin tosiaan USA on tämä uusi Israel. Tosin kyllä Israelilla on sitten ihan oma tehtävänsä tässä apokalyptisessa visiossa, mistä sä puhuit, mitä sitten toteutetaan Iranissa, tämä Harmageddon, niin sehän on just tämmöinen, että se liittyy Israelin kansan paluuseen syntysijoilleen ja sitten tähän Israelin kansan, kääntyykö se vai eikö se käänny, ketkä menevät helvettiin, ketkä paratiisiin, mutta nämä evankelikaalit menevät toki kaikki paratiisiin.
Eli tässä on tänne jotenkin aika tarkkakin ehkä tuo lähitulevaisuusvisio. Miten sä Jussi suhtaudut näiden herätysliikkeiden ja äärikristillisten liikkeiden vaikutusvaltaan niin kuin Trumpin päässä ehkä? Se voi olla yksi kysymys.
No kyllähän se näyttää kiistattomalta, niin kuin Virpi tässä siteeras tätä ansiokasta kirjaa, ja se on projekti käynnissä, ja tavallaan on ihailtava tämän niin kuin eräänlaisen äärioikeiston, tämän evankelilaisen liikkeen ja tämän koko tämän laajan ryhmittymän kykyä fokusoida ja niin kuin ikään kuin ylittää omat näkemyseronsa, ja siellä niin kuin hyvin taitavasti suljetaan silmät Trumpin hyvin epäkristilliseltä toiminnalta, koska hän laittaa kaiken epäselvän epämääräiset sukupuoliroolit ja kaiken maailman vasemmistolaisuuden ja muun kuriin samalla, niin sitten me voidaan lähteä mukaan tähän, ja hän on kuitenkin enemmän Jeesuksen puolella, koska näin ja näin. Jotenkin siinä on, jos katsoo ikään kuin etäisyyden päästä, niin se on ihaltavan onnistunut projekti, vaikka ne tavoitteet on jossain mielessä hirvittäviä. Ja sitten toisaalta mä näen sen niin, että jos katsotaan nyt vaan tätä Iranin sotaa tai Yhdysvaltojen hyökkäystä Iraniin, niin loppujen lopuksi on sama, että mikä se retoriikka on. Onko se nyt sitten kristillinen ristiretki, vai onko se öljynhallinta, vai onko se huomion siirtäminen pois sisäpolitiikasta ja Epstein-faileista, mikä tahansa se on. Se on kuitenkin se sama vanha tarina. Vanhat äijät laittaa nuoria miehiä lihamyllyyn ja pistää eri värisiä ja eri kulttuuria edustavia miehiä, naisia ja lapsia ohjusiskujen kohteiksi. Niin siitä näkökulmasta sota on aina sota ja kärsijät on aina kärsijöitä. Se on musta niinku joka tapauksessa, se on se inhimillinen fokus tässä tilanteessa. Ja sitten tämä, mitä sä siteerasit, Virpi, tässä todella kiinnostavasti, on sitten ikään kuin semmoinen taustarakennelma, joka on kiistattoman todellinen.
Niin.
Mutta musta siinä on eroa, että käynnistetäänkö maailmanloppua vai niin. Pyritäänkö ottamaan öljy haltuun, niin, koska tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa tavallaan kaikki menettää merkityksensä. Siinä ei tavallaan pyritä rakentamaan mitään semmoista kansakunnan pitkän tähtäimen nousua tai suurempaa elintasoa tuleville sukupolville tai mitään tällaista. Tässä vaan Iranin sille ei niin kuin ole väliä. että joo, vaikka se käynnistyisi joku sellainen ydiniskujen, vastaiskujen, vasta-aalto, mikä tuhoaisi hirveästi asutusta maapallolta, niin se ei niin kuin merkitse mitään.
Se on se just, mitä varten ne hyväksyy koko tämän tämmöisen niin sanotusti kollateraalisen tuhon. Että koska se Armageddon on semmoinen, että kaikki kumminkin kuolevat. Siinä kuolee paljon väkeä ja verivirtaa joissa ja tuho on suunnaton. Niin siinä ei ole pari koulua tai sairaalaa Iranissa, niin se ei merkitse mitään. Tämä, että miksi ne hyväksyy tämmöisen Trump olion sitten sinne. No se johtuu vaan siitä, että se on tärkeämpi se, mitä vihataan, kuin se, mistä pidetään. Mm. Että tämä perustuu yksinomaan sille, että niillä on vihan kohde. Ja vihan kohde on liberaalit, kaikki, joka on vokea, feministit, vapautuneet naiset, homot, transihmiset, muslimit, kaikki väärän väriset, koska tämä on selvästi valkoinen nationalistinen liike, että ne ulos, niiden idea on saada valkoinen nationalistinen USA, kaikki muut ulos sieltä, mikä on aika hankala tehtävä, kun siellä on aika paljon niitä muita, mutta se on se niiden unelma. Ja se on aika kauheita, miten sitä on ruvettu jo toteuttamaan näillä IS-joukoilla ja kaikilla muilla, että vaikka se näyttää siltä, että se ei menisi läpi, niin se jotakin siitä menee läpi, joka on jo aika kauheita.
Niin, tässä on paljon nyt ollut arvailuja siitä, että mikä tämän Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksen Irania vastaan, mikä se syy on, mikä se on se poliittinen jotenkin skenaario, visio, joku tavoite, mikä siinä on, minkä takia juuri nyt. Ja musta tuntuu, että mihinkään kysymykseen ei ainakaan vielä ole saatu oikein vastausta. Mutta tämä vastaus nyt tämän maailmanlopun. Mun on hirveän vaikea ottaa nyt tätä ihan tämmöistä inhimillisistä syistä nyt myöskään vastaan. Kuinka suuri selitysarvo tällaisella hyvin jotenkin totaalisella selityksellä on tässä tilanteessa?
No siis musta se on selkeää, että ne tendenssit on siellä siis, ja nehän on myös niin kuin räikeän näkyviä. Siis mä oon jotenkin hämmentyneenä lukenut tästä puolustusministeri Pete Hegsethin tatuoineista.
Sotaministeri, hyökkäysministeri.
Niin siellä siis istuu tankin päällä.
Hänen tittelinsä oikeasti vaihdettiin siis puolustusministeristä sotaministeriksi.
Hyvä tarkennus. Niin hänen tatuoinnit. Eli hänellä on esimerkiksi rinnassa ristiretkeläisristi, joka on sellainen neliönmuotoinen risti, jossa on sitten neljä pienempää ristiä. Tämä on muuten hyvä tuo video, niin mä voin demonstroida.
Kyllä, katsotaan kai.
Näköradiossa. Ei me muuten ollenkaan.
Ja sitten hänellä on useita niin kuin raamatun sitaatteja ja konetuliaseita ja muita tatuoituna kehonsa. Ja nämä on useat näistä otettu ihan viime vuosina. Ja mä luin artikkeli, jossa tällaisia historioitsijoita haastateltiin näistä symboleista ja tästä näistä kuvista ja tekstin otteista, raamatusta, ja he olivat sitä mieltä, että tämä on niin kuin kenelle tahansa historian asiantuntijalle täysi punainen vaate. Mm. Että tämä signaali on kristillinen militarismi.
Hänellä on tämä Deus Vult myöskin lukee, mikä oli nimenomaan 1000-luvulla tämä ristiretkeläisten Jumala haluaa teidän menevän valtaamaan pyhää maata.
Ja hän kirjoitti kirjan American Crusade, eli amerikkalainen ristiretki, jossa hän sanoo, että 1000 vuotta sitten uskonveljemme eivät halunneet sotia, mutta heidän täytyi, ja niin meidänkin. Eli tavallaan meidän täytyy aloittaa amerikkalainen ristiretki. Mm. Eli tämä on niin kuin hyvin sellainen kiihkoileva joukko siellä vallassa, jotka löytää tällaisen, niin kuin jollain tapaa, jos nyt saa sanoa, niin ehkä pikkusen teinipoikamaisesti tällaisen ihastuksen, että me ollaan sotureita ja lähdetään tappelemaan. Koska tässä on jotain mun mielestä hyvin keskenkasvuista tällaisessa niin kuin miehisessä käyttäytymisessä myös, vaikka se on poliittisesti ja uskonnollisesti motivoitunut tai hyvin vaarallista, mutta se hänen uho, kun häntä katsoo, tuntuu hyvin sellaiselta teinipoikamaiselta.
Päästäänkö tästä nyt siihen sun toiseen kysymykseen, että ymmärretäänkö me täällä Suomessa tämmöisessä suhteellisen maallistuneessa yhteiskunnassa, jossa on niin kuin omat uskonnolliset perinteensä ja omat niin kuin tavat erottaa valtio ja uskonto toisistaan, niin ymmärretäänkö me näitä? Meillä on kuitenkin myös poliitikkoja, jotka tietyllä tavalla kuuluu tähän tämmöiseen evankeliikaaliseen liikkeeseen, käsittääkseni Päivi Räsänen muun muassa kuuluu tähän viidesläisyyteen ja kristillisdemokraatit ehkä jossain määrin niin kuin ainakin osa heistä niin kuin edustaa joitain näitä ihanteita.
No, mulla on jotenkin pelkoa, että me ei ymmärretä. Mä oon niin kuin tavallaan ihan täysin samaa mieltä Jussi sunkin kanssa, että tämä tuntuu niin kuin lapselliselta ja mä niin kuin olen näkevinä niin siellä niitä tämmöisiä lapsellisia teinimotiiveja näissä sotaministerien käytöksissä. Mutta sitten samaan aikaan mulla on sen pelko, että tämä on niin kuin ihan väärin tulkittu, että oikeasti pitäisi ottaa niin kuin ihan sananmukaisesti, mitä sanotaan, mitä Hekset on just sanonut, että tämän Iranin vakavasti. Hyökkäyksen tarkoitus ei ole poliittinen, vaan se on raamatullinen.
Mutta ei se ole musta ristiriidassa sanoa, että siinä on teini-ikäinen ikään kuin energia taustalla ja se voi ottaa vakavasti, koska ne leikkii aikuisten leluilla.
Joo, oot ihan oikein siinäkin. Mutta että jotenkin, että katsotaanko me silti tätä liikaa vielä sillä tavalla, niin että eihän tämä nyt voi ihan pitää paikkansa ja ei nyt ihan kyllä.
No siis meillä se on vierasta, koska amerikkalaisessa historiassa kulttuurissa on näin, että niin kuin ensimmäisten siirtolaisten puritaanien perinne 1600-luvulta asti, jossa oli se oikeus, Jumalan antama oikeus. Ja jo silloin käytettiin väkivaltaa. Jo silloin käytiin sotaa, joka oli hyökkäyssotaa, mutta sitä retorisesti väitettiin puolustussodaksi. Että se on tavallaan se valtio on rakennettu tällaisen ideologian pohjalle. Ja meidän on täältä hyvin vaikea ensinnäkin tunnistaa sitä ja millään tapaa tavallaan samastua siihen. Ja musta se on ehkä niin kuin jotenkin ironista sanoa näin, että on hyvä, että Suomessa nämä äärimmäiset kristilliset kommentit ja tämmöiset ehkä pöyristyttävimmät ulostulot koskee arkisia asioita. Ne koskee meidän eettisiä valintoja ja kuitenkin niin kuin hyvin vaikeita asioita, kuten eheytyshoitoja, joissa esitetään hyvin ongelmallisia näkemyksiä. Mutta sotajalalle he ei ilmeisesti ole niin kuin vielä lähdössä ja musta tässä näkyy tämä amerikkalaisen historian painolasti siellä päin, mitä meillä ei ole.
No niin, jätetään tähän. Manifest destiny on se sana, se käsite.
Mitä jätetään maailman loppu taakse.
Kyllä, hyvä. No niin, mennään vähän rauhallisemmin esille, vesille. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa hyvin voimakkaasti nyt raskaasti lähti nämä aiheet liikkeelle, mutta tosiaan ajankohtaisesta kulttuurimedia-arvoja yleensä vain kiinnostavista asioista ovat keskustelemassa aakkosjärjestyksessä Jussi Ahlroot, Virpi Hämeenanttila ja Tiina Raivaara. Mä olen Pietari Kylmälä. Virpi, mennään sun aiheeseen. No, sä oot lukenut naisten lehti.
Joo, tämä nyt on kepeä aihe, mutta tavallaan vakava aihe kuitenkin, koska nyt Otava-konserni irtisanoi näitä vakinaisia toimittajia, teki heistä freelancereita ja Ville Similä kirjoitti siitä, että onko tämä niin kuin jonkinnäköinen signaali nyt sitten siitä, että tämä on tapahtunut aikaisemminkin ja muualla työelämässä, että ihmisiä siirretään ikään kuin keikkatyöläisiksi vakinaisesta. Mutta toisaalta mediassa on niin kuin tapahtunut muutenkin tämmöistä tiettyä murenemista, että murentaako tämä nyt sitten naisten lehtien semmoisen perinteisen aseman. Ja mä mietin just itse, että jos mitkä lehdet, niin naisten lehdet on semmoisia, naiset on semmoinen uskollinen yleisö, joka lukee paljon ensinnäkin ja sitten se lukee paljon lehtiä. Ja mä tiedän toki, että kaikkien lehtien lukijamäärät on kasvaneet, mutta miksi ennakoidaan jo sitä lukijamäärän vähenemistä sillä, että ikään kuin heikennetään tätä tämmöistä vakinaista? Että johtuuko se vaan siitä, että naisten lehtiä ei arvosteta. Että nehän ei ole saaneet mitään palkintoja, niin kuin tämä Ville Simellä sanoi, että ei ole tullut palkintoja, tämmöisiä journalistipalkintoja naisten lehdille tai niiden toimittajille. Ja sitten ne on kuulemma miesten lehtien jälkeen se vähiten arvostettu lehti, lehtiluokka. Niin onko tämä vaan semmoista, että ei tajuta, mitä uutta potentiaalia olisi esimerkiksi naisten lehdille. Nehän on aikaisemmin olleet sellaiset, ottaneet esiin semmoisia aiheita, mitä ei ole muuten käsitelty. Yhteiskunnallisia, feministisiä aiheita. Nythän ne on semmoista valtavirtaa, mutta ne voisi ottaa nyt jotain uutta taas esille, ettei tavallaan luoteta nyt lehdistöön, toimittajiin eikä naisten lehtiin.
Miten muut keskustelijat, miten te suhtaudutte? Luetteko te naisten lehtiä ja millaisesta murroksesta tässä on kyse?
Luen paljon naisten lehtiä ja aikaisemmin ehkä olen lukenut vielä enemmän. Lapsuuden kotiin äidille tuli Anna ja mä olin kyllä aktiivinen lukija.
Samoin.
Tavallaan oppi lukemaan semmoisia niin kuin pitkiä henkilöjuttuja ja pitkiä ilmiöjuttuja. Se oli varmaan ensimmäinen lehti, mistä mä tämmöisiä luin. Ja nyt kun jälkeenpäin katsoin, niin musta tuntuu, että ne oli mulle semmoisia ensimmäisiä lehtiä, missä jotenkin käsiteltiin sitä, että millaista on olla ihminen. Että mentiin siihen, että miltä niin kuin ihmisestä tuntuu ja mitä ihminen niin kuin yrittää elämässään tehdä ja mitä vaikeuksia ihminen kohtaa. Että semmoista puhetta ei hirveästi ollut muualla. Ja niin kuin Virpi sanoi, niin ne on tuonut näkyviin paljon uusia ilmiöitä maailmalta ja ollut edelläkävijöitä monessa suhteessa. Sitten toisaalta ymmärrän tämän nykyisen mediamaiseman, missä kaikki pirstaloituu ja nuorempi polvi ehkä sitten ei lue pitkiä juttuja, vaan katsoo videoita TikTokista ja lehdet käy kamppailua sen kanssa ja ne käy kamppailua sen kanssa, että Suomessa postin jakelua vähennetään ja jonnekin maakuntiin kulkee posti ehkä vaan kerran tai kaksi viikossa ja siinä niin kuin se painettu lehti on jotenkin vaikea saada lukijoiden käsiin niin, että se tuntuisi tuoreelta.
Kai se iskulause on se, just se printtimedian joku murros myös.
Niin, ja sitten toisaalta miksi murrosten pitää aina tällä huono suuntaan?
Niin, niin. Kiinnostava. Niinpä. Tämä on musta kiinnostava aihe ja se teksti oli kiinnostava ja kiitos, että nostit tämän esiin.
Kyllä se oli siis Helsingin Sanomien Ville Siimilän kirjoittamassa artikkeli.
Eikö se ollut Ville Blofield?
Ei Ville Blofield, anteeksi. Joo, näin oli.
Se on... Siis naisten lehdet on tietysti tämmöinen hankala sana, mutta juuri näin, niin kuin Tiinakin sanoit, että siis olen 20 vuotta ollut Hesarissa töissä ja meille tuli, en ole enää, olen nyt avustaja, sinne tuli usein ihmisiä sieltä kentältä. Ne oli aina parhaita henkilöjuttujen tekijöitä ja he teki niin kuin loistavia henkilöjuttuja ja tekee edelleen Hesarissa. Et se on se kenttä nimenomaan avasi sellaisen mahdollisuuden, että niin kuin keskustellaan jonkun ihmisen kanssa kunnolla ja otetaan selvää, minkälainen ihminen hän on. Eli se on erittäin hieno journalismin laji. Ja mä tietysti itse toimittajana katson, että ei tässä ole niin kuin naisten lehtien kriisistä kyse, vaan tässä on siitä, että kirjoittavat toimittajat potkittiin pihalle. Että siitähän siinä on kyse. Ja tämä on ollut media-alalla yli ainakin 10 vuotta tämä trendi käynnissä, että toimituksista tulee sellaisia käsittelyorganisaatioita, joissa on tuottajia ja toimitussihteereitä. Ja sitten ne toimittajat on ulkopuolisia freelancereita, avustajia, jotka kirjoittaa sitten niitä juttuja. Ja tämä on tietysti ihan mahdollinen rakenne. Ja se syy tähänhän on ennen kaikkea mainostulojen radikaali romahtaminen. Ja siis naisten lehti tai kiiltävä paperinen aikakauslehti oli ennen niin kuin prestiisipaikka mainostaa tuotteita. Ja niitä pystyttiin vielä hyvin kohdentamaan tälle kyseiselle yleisölle. Mutta se ei ole sitä enää, koska sosiaalinen media, puhelimet, netti, kaikin tavoin digitaalinen on huomattavasti parempi. Ja siellä voidaan käyttää analytiikkaa, jolloin tiedetään, miten se mainonta toimii. Lehdet on vanhanaikainen alusta mainoksille. Sen takia toimittajat saa lähteä. Tästä siinä on vaan kysymys. Ja sen takia tässä on niin kuin kaksi näkökulmaa. Liiketaloudellisesti tämä on valitettavasti ihan niin kuin perusteltu veto, koska silloin ne ei ole niin kuin kiinteitä henkilöstökuluja, vaan niin kuin ostopalveluita, joita voi sitten käyttää silloin, kun halutaan, sen verran kuin halutaan. Mutta freelancer ei ole koskaan yhtä sitoutunut ja hän ei ole niin kuin semmoinen, se on signaali siitä ja niin kuin arvovalinta, että kun se toimittaja on sen talon toimittaja, niin hän on ihan erilainen tekijä ja hän on erilainen suhde siihen yleisöön ja siihen organisaatioon kuin avustajalla. Siinä mielessä tämä on tosi huono ratkaisu.
Tiina.
Syy, minkä takia mulla on vähentynyt naisten lehtien lukeminen, niin on se, että niistä on tullut kahden sellaisia konseptoituja. Mm-hmm. Niissä on niin kuin aina tietynlaiset jutut tietynlaisessa järjestyksessä ja usein se juttujen pituus on siinä myös sit samalla lyhentynyt. Ja niistä on tullut jotenkin sellaisia, ne on ennalta arvattavia, niissä ei ole sellaisia, niin kuin, että mä kääntäisin sivua ja sitten olisi niin kuin, että mitä helvettiä, mikä juttu tässä
joo,
nyt
niin
on.
Tai ne
ei yllätä pituudellaan totta. Tai joo, muodollaan. Joo. Ja musta tuntuu, että tämä ehdottomasti, että toimituksia pienennetään ja se on vaan tämmöinen käsittelytoimitus, niin sehän johtaa vielä ankarampaan konseptointiin, luulisin.
Yksi havainto, mikä tänään toimituksessa, Kulttuuri Ykkösen toimituksessa tästä aiheesta puhuttiin, oli, että mitä on myöskin niin kuin nuorten lehdille tapahtunut. Nykyään nuorten lehdet on usein hirveän tarkkoja, on erilaisia vaikka animeen tai urheiluun tai johonkin tietokonepelaamiseen liittyviä lehtiä, mutta sitten tämmöiset niinku ikään kuin nuorten lehdet on vähän kadonnut mun mielestä mediakentältä. Että onko naisten lehdille käynyt tähän samalla tavalla, että just puhutaan sitten tämmöistä niinku konseptoimisesta, että yritetään tavoittaa mahdollisimman tarkka joku yleisö, segmentti ja sitten se ehkä samalla tavalla kuin monessa muussakin mediassa.
Musiikkilehdistö. Musiikkilehdistö Suomessa ja maailmalla samat tapahtumat käynyt jo aikaisemmin.
Mulla itse asiassa, mulla on sama kokemus. Mä oon hirveän kiitollinen mun äidille, joka tutustutti mut aikoinaan ehkä 90-luvun lopulla Anna-lehteen. Ja se oli vähän semmoista, niin kuin, että mulle ehkä sitten tämmöinen kulttuurilehdistö, tämmöiset pienet kulttuurilehdet on sitten jatkanut sitä semmoista, että mitä helvettiä tästä tulee tyyppistä lehtien lukemista. Mutta vielä tästä naisten lehdistä, mua kiinnostaa se tosi paljon, että naisten lehtimäisyys, sitä pitetään vieläkin semmoisena aika negatiivisena adjektiivina. Mm-hmm. Mutta samalla kaikki ne muodot, mitä naisten lehdissä, näissä niin sanotuissa naisten lehdissä on luotu, tämmöiset feature-jutut, tämmöiset niin kuin laajat henkilökuvat, jotka on hirveän valtavirtaa nykyään mediakentällä ylipäätänsä. Niin tämähän on hirveän semmoinen niin kuin progressiivinen. Miten te selitätte tätä ristiriitaa?
Naisten yleinen aliarvostus.
Niin, ei siis se Virpin johdanto. Niin kyllä mun mielestä siis kyllähän naisten lehdistä puhutaan väheksyen naisten lehtimäisyydestä tai että joku juttu oli vaan naisten lehdessä tai jotain. Että kyllähän tämmöistä puhetapaa nyt oikeasti on. Mun itteni harmittanut jotenkin se, että naisilta hirveästi odotetaan, että me oltaisiin jotenkin vaikka sosiaalisesti kauhean taitavia ja monessa suvussa vaikka yhteydenpito sukulaisten kesken on niin kuin naisten harteilla. Tuntuu, että monissa heterosuhteissa mies laittaa niin kuin vaimolleen myös niin kuin omat ystäväsuhteensa hoidettavaksi. Ja tämmöistä niin kuin kuormaa tulee hirveästi ja sitten samaan aikaan vaikka just naisten lehdille, jossa on paljon tämmöistä niin kuin puhetta sosiaalisuudesta ja suhteiden hoidosta ja kaikesta tällaisesta, niin sitten niille vähän naureskellaan, että jotenkin samaan aikaan niin kuin odotetaan, että hoidetaan tämmöinen asia ja sitten samaan aikaan vähätellään sitä, niin mun mielestä se on yksi semmoinen ristiriita, mitä naisiin kohdistuu.
Kyllä.
Se on varmasti ihan totta. Median sisältä on musta enää vaikea tunnistaa tätä naisten lehtimäinen. Totta, niin kuin, siksi mä viittasin siihen, että sieltä kentältä tulee mun kokemuksen mukaan yleensä parhaimmistoa olevia henkilöjuttujen tekijöitä, koska se on vaan yksi tapa tehdä. Ja niin kuin Virpi sanoi, niin nämä lehdet aikanaan avas tietynlaisen niin sanotun ehkä human interest journalismin, joka on aivan itsestäänselvä osa niin kuin sitä ihan kovaa ydintä, mistä ihmiset maksaa. Koska eihän uutiset itsessään ole koskaan ollut kannattava tuote. Niin kuin missään vaiheessa historiassa. Sitä on subventoitu valtiollisesti, sitä on rahoitettu mainoksilla tai sitten tällaisilla oikeasti kiinnostavilla human interest-sisällöillä. Ja se on se, mitä ihmiset haluaa lukea. Mutta sittenhän me päästään tietysti tähän kysymykseen niin kuin ehkä pölyttyneistä sukupuolirooleista. Ja tämä on sitten vaan yksi ilmaus sitä laajempaa jotenkin masentavaa ongelmakenttää, joka on varmasti myös ihan todellinen.
Pitäisikö perustaa nyt joku semmoinen naisten lehti tuki samalla tavalla kuin maikkaria tuetaan tai pieniä hikipaja- ja kulttuurilehtiä?
Valtiota pitäisi huutaa hätiin niin kuin STT:n kohdalla.
Niin, kyllä. Jep. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa ajankohtaisista kulttuurimediaa ja arvokysymyksistä ovat keskustelemassa Virpi Hämeen-Anttila, Tiina Raivaara ja Jussi Aalruut. Mä olen Pietari Kylmälä. Pysytään vielä tämmöisessä naisspesifissä aiheessa. Kuluneen viikon aikana puhuttu paljon naisvihasta. Yle Areenan Vihatut naiset-sarja kertoo suomalaisen naisvihan lähihistoriasta. Kulttuurikoktail-televisio-ohjelmassa puhuttiin Iina Rauhalammin johdolla naisvihasta ja muun muassa Elävä historia-podcastissa Kaisa Pulakan toimittava jakso käsitteli naisvihaa kaikkien näiden sisältöjen tai näiden keskeinen sisältö oli, että naisvihat kyllä elää ja voi aika hyvin niin kuin suomalaisessakin yhteiskunnassa, mutta muuttaa myös muotoaan. Tähän Elävä historia-sarjan jaksoon liittyy myös Ylen verkkosivuilla tämmöinen testi, jossa pyydettiin tunnistamaan nykyajan ja antiikin naisvihamieliset lainaukset. Erotitteko niitä toisistanne?
Minä en erottanut. Sitä. Minä vastasin koko ajan väärin ja sitten mä hermostuin ja jätin varmaan testin kesken.
Siellä oli siis tällaisia, vaikka tällainen lainaus Aristoteleelta, joka on syvin voinut olla vaikka osa ylilaudan tämmöistä keskustelupalstaa. On luonnollista, että miespuolinen on naispuolista vahvempi ja että mies hallitsee ja naista hallitaan. Ja tässä artikkelissa nimenomaan tämmöinen ylilautakeskustelu, tämmöinen naisvihamielinen keskustelu ja antiikin filosofit rinnastettiin toisiinsa. Minkä takia naisvihamielisyys nyt jotenkin, tämä ihmetyttää mua. Minkä takia me koko ajan keskustellaan tästä samasta aiheesta ja minkä takia naisvihamielisyys ylipäätänsä pitää pintansa?
No onhan se nyt kyllä tosi syvälle Tiina. Meidän kulttuuriin, niin. Että puhuttiin raamatullisesta maailmanlopusta, niin kyllähän vaikka sieltä raamatusta heti löytää nämä asenteet ja naisen paikat sun muut ihan yhtä lailla kuin sitten antiikin kulttuurista. Ja ihan varmasti Virpi voi tutkijana kertoa, mistä muualta löytyy tämmöisiä asenteita.
Joo, mä luulen, että se on vahvistunut sitä mukaan kuin tämmöinen konservatismi. Konservatismi on vahvistunut, että se aina kun tämmöinen tulee tämmöinen poliittinen reaktio, niin se jollain tavalla poikii sitten. Mutta mä luulen myöskin, että samalla tavalla kuin esimerkiksi kun mä oon itse tutkinut kirjallisuutta, niin mä oon huomannut, että Intian kirjallisuudessa se kauhea poru naisia kohtaan syntyy aina silloin, kun naisilla on eniten vapautta. Että jotenkin se tuntuu, että se on jollain tavalla käy miehille voimille, se joillekin miehille. Että naiset eivät enää ole niitä alistettuja.
Voitko ottaa joku esimerkki? Musta tosi kiva kuulla.
Joo, että se ihan tosiaan tämä mä oon niin kuin ihan noiden nuorten sukulaisten kautta niin kuin kuullut sitä valitusta siitä, että pelimaailma on todella toksinen. Että jos siellä jotain naiset sanoo, niin ne pistetään niin kuin miesjoukolla matalaksi vähän niin kuin sillä tavalla, että sehän on tunnetusti tällainen. Ja musta se on niin kauhean valitettavaa, kun se on semmoinen maailma, missä on paljon nuoria ja siellä voi niin kuin tavallaan olla vapaasti esimerkiksi nimimerkin suojassa, mutta jos sä niin kun oot nainen, niin naisia ei huolita sinne. Et miehet katsoo, että se on heidän maailmansa ja sitten miehillä on muitakin tämmöisiä maailmoja, mihin ei huoli naisia. Ja sitten nimenomaan tämä incel toimintahan on ihan erikseen jopa jotenkin semmoinen ajatus, että kaikkien miesten pitäisi olla semmoisia alfa-uroksia ja sitten on näitä beetoja, jotka sitten eivät saa naisia ja sitten se on niin kauheata ja se on naisten vika. Se ei ole koskaan niiden miesten vika, jotka vie ne naiset, vaan se on aina niiden naisten vika. Ja jotenkin tämä ajatus, että se on niin väärin, että naiset on vallanneet miehiltä esimerkiksi ammattialoja, kun naiset on vähemmän älykkäitä. Sitten jos se ajatus, että kun miehet on voimakkaita, niin ne on myöskin älykkäämpiä. Että sitten vedetään niin kuin semmoinen suora viiva siihen. No joo. Ja mutta jotenkin tämä tämmöinen, koska ne kokee, että ne ovat menettäneet. Että se on jotenkin se siinä niiden koko sen ajattelun ytimessä. Että ennen oli niin paljon paremmin.
Jussi, mistä sä koet katkeruutta naisia?
En yhtään lisää. Elämäni parhaimmat ihmiset ovat naisia. Siis sehän on, siis mun on vaikea tunnistaa tätä, mutta mä näen sen ympärilläni ja tunnistan tämän siis yhteiskunnallisena ilmiönä. Mä luin just kiinnostavasta tutkimuksesta 30 maassa tehty kyselytutkimus, jossa oli ensinnäkin suuria ikäluokkia, eli sieltä 40-luvun puolivälistä 60-luvun puoliväliin syntyneitä ihmisiä, miehiä ja naisia, varmaan myös ei-binäärisiä. Ja sitten tällä vuosituhannella syntyneitä haastateltiin sukupuolirooleista ja heidän näkemyksistä sukupuolten suhteista. Ja naisten kohdalla suuret ikäluokat ja tällä vuosituhannella syntyneet oli aika samoilla linjoilla. Miesten kohdalla nämä tällä vuosituhannella syntyneiden näkemykset olivat huomattavasti jyrkempiä. Eli kolmasosa esimerkiksi oli sitä mieltä, että vaimon pitää aina totella miestä. Ja mies loppujen lopuksi aina sanoo viimeisen sanan ja päättää asioista. Nämä nuoret miehet olivat sitä mieltä. Eli on ihan selkeää, että tässä on tapahtunut muutos. Ja varmaan niin kuin Virpi tuossa sanoi, että se on aaltoliike. Ja se, mitä toi suuret ikäluokat tietysti eli läpi ja toteutui, oli seksuaalinen vallankumous, sukupuolten radikaali tasa-arvoistuminen ja kaikki se, mitä 60-70-luvulla tapahtui. He toteutti sen, he eli sen, he on sen jälkeläisiä. Tietysti siinäkin sukupolvessa on paljon kirjoa, mutta ainakin se on se, mitä silloin tapahtui. Ja monella tapaa se, mitä me nyt nähdään sekä politiikassa, yhteiskunnassa että etiikassa, on tietty konservatiivinen vastaisku sille, joka on lähtenyt syntymään varmaan sieltä 90-luvulta asti viimeistään. Ja nämä nuoret miehet ovat kasvaneet siinä ilmapiirissä. Jos mä kommentoin vielä tätä incel-ilmiötä, joka on siis todella surkea niin kuin möykky ja umpisolmu, monenlaisia niin kuin ikäviä kehityskulkuja, jossa mun henkilökohtainen ymmärrys on se, että tällaisten henkilöiden kohdalla, nämä nuoret miehet, jotka uskoo tähän retoriikkaan, niin heillä on taustalla jotain jonkinlaisia usein mielenterveyden ongelmia tai traumaattisia kokemuksia, pettymystä, syrjäytymistä, monenlaisia muita ongelmia, joiden ansiosta he syyttää omasta tilanteestaan tai ei pysty täysin ikään kuin tasapainoisesti käsittelemään sitä omaa tilannettaan. Ja sen sijaan, että ikään kuin ulkopuolella oleva sosiaalinen piiri antaa semmoisen reality checkin, että hei, et itse asiassa sulla on tämä ongelma, mutta nyt kun sä alat ajatella noin, niin se on vaan uudenlainen ongelma. Niin hän on nettiyhteisössä, jossa sanotaan, että nyt sä oot löytänyt ratkaisuja, ja sä olet ottanut punaisen pilleri, ja näin tämä asia oikeasti on. Eli sitten vahvistetaan näitä ongelmia. Et kyllä internetti on tässä vaikuttanut, tämä on hyvin setämäinen kommentti, mutta kyllähän se selkeästi on tähän vaikuttanut. Sanoit, että tämä on tosi surullista. Et niin kun se miehisyyden malli on niin jotenkin, ja tämäkin on iso osa sitä, että semmoinen positiivinen, vahva, mutta niin kuin antelias ja luotettava ja hyvä sydäminen miehen malli puuttuu hyvin monelta.
Niin kyllä, joo.
Oliko sulla Tiina?
Joo, no mä tähän tämmöisen ikiaikaisen esimerkin annan niin kuin Sanna Marinin kohtelu mediassa, joka mun nyt kelpaa kyllä edelleen esimerkiksi. Mä olin itse tavallaan jotenkin pettynyt Sanna Marinin siitä, että hän ei jatkanut politiikassa tai suomalaisessa politiikassa, ja hän jotenkin ikään kuin luovutti jossain vaiheessa. Mutta mun mielestä hänen kohtelunsa oli ihan törkeää. Siis kaikki nämä tanssikohut ja jauhojengikohut ja kaikki nämä kohut, mitä hänen ympärillään syntyi, ne kaikkihan tavallaan kimpos just sellaisista kohdista, missä nainen on ikään kuin liian vapaa. Se tanssii väärällä tavalla ja vääränlaisten ihmisten kanssa, ja se ei kerro jotenkin tarpeeksi elämästään oikealla tavalla, ja se syö aamupalaa, josta se ei ole itse maksanut, ja on mahdollista, että sen lähipiirissä on liikkunut huumeita, ja ne ei koskaan kohdistunut niin kuin politiikkaan tai niin kuin poliittisiin manöövereihin tai niin, tai mitä hän siinä on tehnyt, että siitä pikemminkin kiiteltiin. Ja musta tämä oli ihan selkeästi niin kuin naisvihaa, ja musta sitä ei ole käsitelty kunnolla.
Mutta se on kyllä pakko toisaalta sanoa, että jos ajattelee vaikka TV-viihdettä tai semmoista hirveän niin kuin näkyviä tämmöisiä, vaikka niin kuin viihteen muotoja, niin kyllä mä tietenkin ajattelen sitä omaa lapsuuttani jossain 90-luvulla, että kun se naisviha oli niin silleen, se oli niin paljon sallitumpaa ja jotenkin tuli niin silleen iholle, että kyllä tässä toisaalta niin kuin tosi iso muutos tapahtunut myös siinä.
Ja sitä on vaikea nähdä, just tämä televisiosarja, jonka nimen Vihatut naiset.
Joo.
Niin, siinä oli esimerkiksi tämä kammottava esimerkki Elisabeth Rehnistä vuonna 1994, milloin häneltä on siis televisiossa kysytty, että onko hän ensisijaisesti nainen vai ihminen. Ja nytkin hymyilette kauniisti. Auttaako julkinen avoin flirttailu teitä politiikassa? Mitä on ihan järkyttävää, että noin äsken on kysytty tällaista. Kyllä, ja nämä myös niin kuin unohtuu. Itsekin seurasin tuota presidentin vaalikamppailua tuolloin, mutta kun silloin katsoi sen aikaisten lasien läpi, niin ne tavallaan niin kuin livahti olemattomiin. Ja nyt kyllä. Katsoo jälkikäteen. Niin
ja kyse ei ollut mistään talk show -ohjelmasta, vaan Yleisradion vaalitentistä.
Kyllä, ja se on järkyttävää. Mä itse olen miettinyt, että näkyykö joku semmoinen naisten ja miesten välinen juopa siinä, että mä huomaan, että miehet jotenkin häviää semmoisista piireistä, mihin alkaa tulla naisia enemmän. Semmoisista liikuntaharrastuksista tai semmoisista taideharrastuksissa. Mä käyn paljon kuvataidekursseilla ja niillä tosi harvoin näkee nykyään miehiä.
Kiinnostavaa.
Ja kuitenkin miehet on jotenkin olleet kuvataiteen nimekkäitä tekijöitä harrastaneet. Mutta kun alkaa tulla niitä naisia sinne sekaan, niin eikö miehet sitten enää viihdy, kun niitä naisia on paljon, tai niitä on jopa enemmistö.
No mä en haluaisi uskoa tuohon, mutta se voi täysin pitää paikkansa.
Haluaisi uskoa siihen, se, mutta näin tuntuu käyvän. Näin tuntuu käyvän crossfitissa ja kuvataiteessa ja kirjallisuuskursseilla. Odotan vain.
No ehkä joo, mutta siellä on myöskin havaittavissa se, että sinne otetaan senioreja niin kuin avosyliin vastaan, että siellä ei ole ikärasismia edes. Että päinvastoin, kun sinne menee vanhana kiipeilemään, vaikka siellä on etupäässä ihmiset nuoria, niin ne on sitä mieltä, että vau, kiva kun tulit. Että ehkä se sitten, kun sinne alkaa tulla enemmän ihmisiä, niin sitten se menee pilalle, mutta ehkä se on siinä määrin niin kuin marginaalinen
liikuntalaji vieläkin.
Mä kirjoitin tuossa vuodenvaihteessa Hesarin tiedon tuotannon jakolinjoista se essee, jossa haastattelin kirjallisuustutkijaa, sosiologia Riia Heikkilää. Ja hänen mukaansa miesten lukeminen on vähentynyt huomattavasti tässä muutaman viime vuosikymmenen aikana. Ja niin kuin sekä poliittisesti että kulttuuriharrastuksellisesti miehet ja naiset alkaa eriytyä. Ja tämä sun havainto, Tiina, voi olla hyvin niin kuin semmoinen konkreettisen tason ilmentymä tai niin kuin syy siihen, miksi näin tapahtuu. Ja se on todella ikävää.
On.
Ja musta oli sitten taas niin kuin tosi, musta Tommi Melender kirjoitti Suomen Kuvalehteen viime vuonna semmoisen kauniin esseen niin kuin yksinäiselle lukevalle miehelle, että hei, mä oon sun puolella. Ja se on ihan mahtavaa, että ehkä just tämä niin kuin tämmöinen sosiaalinen niin kuin ulostulo, että minäkin luen kirjoja, niin on niin kuin tavallaan vaikeaa, että lukupiireissä on miehiä, mutta ilmeisesti enemmän naisia. Että me tarvitaan niin kuin yhteisöllisiä tilanteita, jos miehet ja naiset voi olla yhdessä, jakaa niitä asioita, olisi nyt crossfittia, ruoanlaittoa, kulttuuria, karatea, mitä tahansa. Jotta niin kuin se eriytymiskehitys ei olisi niin voimakas, koska silloin on taas niin kuin vaikeampaa lähestyä toista ihmistä. Nuoret ihmiset kokee seksuaalisen kanssakäymisen elävän ihmisen kanssa, kuulemma luin juuri jutun, entistä vaikeammaksi. Eli tavallaan niin kuin ihmisten pitäisi kohdata toisiaan, joka on niin kuin naivi klisee, mutta ehkä se kuitenkin palautuu yksinkertaisiin asioihin.
Tätä Frank Papan, tämä kosketelkaa toisiaan.
Holle, holle. Se olikin muuten seksistinen show.
Se oli kyllä erittäin seksistinen show. Pakko. Hyvä lisäys. Kyllä. Hei, kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa ajankohtaisista asioista ovat keskustelemassa äsken äänessä ollut Tiina Raivaara, Virpi Hämeenanttila, Jussi Aalto, mä olen Pietari Kylmälä. Mennään seuraavaksi, Jussi, sun aiheeseen. Viime viikolla perjantai-studiossa käsiteltiin opetussuunnitelmaa, koulutuspolitiikkaa, ja niin käsitellään tänäänkin, mutta vähän eri näkökulmasta. Kerro, mikä sun ajatus uudesta opetussuunnitelmasta on, viime aikojen opetussuunnitelmista?
Luin Tiede- ja edistyslehteä, jonka uusi numero ilmestyi viime viikolla. Erinomainen julkaisu, suosittelen kaikille. Siinä oli kiinnostava artikkeli, jossa väitöskirjatutkija Leena Rättylä käsittelee yksityiskohtaisesti peruskoulun opetussuunnitelman työelämätaidot ja yrittäjyyskohtaa.
Leena Rättyä.
Rättyä, joo. Hyvä. Johtopäätös on, että opetussuunnitelma rakentaa tällaisen yrittäjäkansalaisen ihannetta. Tämä lunta tässä mun muistiinpanoja. Yrittäjyys esitetään siinä niin kuin koko elämän mittaisena projektina ja keskeisenä arvona on oppilaan vastuu omasta menestyksestään niin kuin yrittäjänä. Ja tämän Rättyön mukaan tämä ei ole neutraalia, niin kuin tietysti harvat asiat on, vaan tämä on uusliberaalia. Ja tässä vastuu siirretään yhteiskunnalta yksilölle. Ja tässä on ongelmia. Hän nostaa esiin ongelmia. Ja yksi niistä on, että hyvinvointivaltion arvopohja ja tällainen uusliberaali koulutuspolitiikka, ne on niin kuin ristiriidassa keskenään, ne kamppailee. Ja hänen mukaansa ongelma tässä on ollut se, että yksi käytännön seuraus on tästä ollut se, että opettajat on joutuneet itse ratkaisemaan tämän ristiriidan. Että kun opetussuunnitelmassa on tällainen painotus ja sitten on kuitenkin hyvinvointivaltion arvopohja, niin opettaja on siellä luokassa sitten miettimässä, miten tämä ratkaistaan. Ja toinen on se, että siinä opetussuunnitelmassa tämän Rättyön mukaan ja vaan otetaan annettuna se, että työ muuttuu prekaariksi, eli raiseksi freelance- ja pätkätyöksi. Se muuttuu globaaliksi, se siirtyy ulkomaille. Eikä suhtauduta näihin niin kuin poliittisena vaihtoehtoina, jota voisi kriittisesti tarkastella. Toisin sanoen, yrittäjyyspuhe ulottuu kouluun ja sitä kautta lasten koko elämään. Ja mun mielestä tämä oli loistava nosto ja analyysi täältä tutkijalta. Ja vähintäänkin meidän pitäisi keskustella tämän ideologisuudesta. Ja onko tämä se suunta, johon me halutaan mennä? Tämä on tämä kysymys.
Onko tämä se suunta, mihin me halutaan mennä?
Minusta se ei ole, mutta se on kyllä sillä tavalla, että tuntuu, että sitä välillä on tavattoman vaikea vastustaa, kun mä oon nähnyt, miten yliopistot muuttuu liikelaitoksiksi. Ja niiden kaikki nettisivutkin alkaa näyttää sellaiset, että niitä ei enää erota melkein niin kuin liikeyritysten sivuista. Ja myöskin se semmoinen tietynlaatuinen hallinnointitapa, se rahan hankkiminen, kaikki muuttuu sellaiseksi, että ne alkaa muistuttaa yhä enemmän liikelaitoksia. Tutkijat muuttuu yrittäjiksi, jotka niin kuin tietyllä markkinoivat itseään eri tavoilla. Että et se... että se jollakin tavalla, se, musta se on kauhistuttava ajatus, että se ulottuu vielä lapsiinkin. Ja sitten just se semmoinen, koska koulun pitäisi sekä antaa yleissivistys, että kasvattaa semmoisia ihmisiä, jotka osaa toimia yhteiskunnassa myöskin sillä tavalla sivilisoidusti, niin se ajatus, että mennään niin kuin ikään kuin rahaa edellä. Että se on niin kuin menestyminen ja nimenomaan varmaan myöskin rahan ansaitseminen on se. Ja myöskin se, että sinulla on se vastuu, jos et ole menestyjä, olet luuseri. Mm. Että siellä jo jaetaan niin kuin vuohia lampaisiin ihmiset. Että miten ihmeessä joku lapsi voi kieltää tästä kuvasta siellä sitten.
Mutta eikö toisaalta omasta elämästä vastuunottaminen ja oma toimisuus? Nämähän on semmoisia ihanteita, joita kyllä, koulussa kyllä, on aina korostettu. Ja mun mielestä kuulostaa ihan hyvältä. Mitä Stina ajattelet?
Tulen yrittäjäperheestä, joten olen toki hyvin yrittäjämyönteinen. Ja pienyritysten määrä varsinkin on Suomessa mun mielestä nyt vähentynyt tosi radikaalistikin korona-ajan jäljiltä ja jälkeen. Ja sitten tuntuu, että ei se Suomessa niin kuin hirveästi, että vaikka hallituskin jotenkin yrittää komentamalla saada talouskasvua aikaan ja jotenkin katsetta käännetään yrityksiin ja yritysten pitäisi kasvaa ja kaikkea tällaista, niin sitten se, että oikeasti jotenkin pienyrittäjien asioita ajettaisiin, niin eihän sitä hirveästi meillä tapahdu. Että tavallaan niin kun katson niin kun hyvänä sitä, että joku ajattelisi yrittäjiä ja myös kannustaisi sille uralle, mutta tämä tapahtuu jotenkin hirveän väärästä suunnasta, että se tapahtuu just siitä, että sinä pieni koululainen, että sinun pitää nyt ruveta sellaiseksi ihmiseksi, että sinusta tulee hyvä yrittäjä. Sitten se ei jotenkin lähekään niistä rakenteista tai tuesta siellä tai jostain tällaisesta, vaan se lähtee just siitä, että ihmisen pitää tehdä itsestään joku semmoinen, tietysti tämmöinen paras versio itsestään, mutta myös semmoinen joku menestyjä, joka koko ajan viestii itsestään ja onnistumisestaan somessa ja vaikuttaa niin kuin kaikin puolin, kaikkiin suuntiin just semmoiselta menestyjältä. Ja se on niin kuin pelottava ihmiskuva ja se ei missään nimessä sovi kaikille ihmisille. Virpi mainitsi yliopistot, niin sitten yliopistoissa myös mun mielestä se niin kuin työelämäohjaus, mitä sinne on tuotu viime vuosina, viimeisenä kymmenenä vuotena entistä enemmän, niin sekin on ollut hirveän yrittäjäpainotteista. Mm. Että ikään kuin ollaan jotenkin luovuttu siitä, että ihmiselle löytyisi työpaikkoja, niin on. Ja sen takia panostetaan sitten siihen, että teidän on pakko kaikkien kuitenkin ryhtyä yrittäjiksi, että yritetään alusta asti.
Koska, niin, koska se jotenkin se on ongelma on siinä, että Suomessa kuvitellaan, että kaikki yritykset, niin pitää kasvaa ja muuttuu suuryrityksiksi.
Mutta eihän ne kasva. Suomessa
ei ne
on
kasva.
Hirveän iso määrä
että,
on niin kuin
että nimenomaan tämä on pieni maa. Pitäisi olla pieniä yksinyrittäjiä tai pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niitä pitäisi suojella. Minulla on sellainen tunne, että valtio tekee niiden olon hirveän hankalaksi ja olettaa, että kaikki, että olemassa olevien yrityksien täytyy vain kasvaa suuriksi ja olla suuryrityksiä, koska kaikki tuethan menee suuryrityksille.
Ja sitten taas erilaisia yrityksiä tai erilaisia yksin, vaikka niin kuin itsensä työllistäjiä, ymmärretään hirveän huonosti, niin kuin kyllä, varmaan Virpi ja minä taiteilijoina tiedetään esimerkiksi se, että verottaja ymmärtäisi jotain meidän raha-asioista, niin näin ei ole tapahtunut. Mutta sitten tämä näkyy vaikka tutkijapuolella siinä, että tutkijoillekin hirveästi tuodaan sitä, että perustakaa nyt yrityksiä siitä niiden tutkimuslöydöistä ja patentoikaa ja perustakaa firmoja. Ja tämä niin ulottuu kaikkialle siinä koulutuskentän tasoilla.
Ole hyvä, Jussi.
Tämä on kaikki tosi relevanttia ja totta ja siihen on paljon niin kuin poliittista ja yhteiskunnallista tehtävää. Mutta onko niin kuin ala- ja yläkoulu se paikka? Tämähän on tavallaan se kysymys. Se ikään kuin se eettinen kasvatus, joka tietysti tapahtuu myös kotona, joka tapahtuu mediassa, joka on hallitsematonta kaveripiirissä ja näin poispäin. Mutta mikä se koulun rooli siinä on? Että jos me sovelletaan filosofista periaatetta Humein giljotiinia, että siitä, miten asiat on, ei voi päätellä sitä, miten niiden pitäisi olla. Että jos nyt prekarisaatio tapahtuu ja jos niin kuin ihmiset joutuu pätkätöihin ja kaikista tulee freelancereita ja yrittäjiä, niin onko koululaitoksen tehtävä sitten vaan sanoa, että asia on näin, me tuetaan tätä prosessia, eikä esimerkiksi yritetä pitää yllä pohjoismaisen hyvinvointivaltion jonkinlaista eettistä ideaalia, joka lähtee siitä yhteisön arvokkuudesta ja yhteisyydestä. Tämä on tavallaan semmoinen valinta, joka näkyy sitten nimenomaan tämän Rättyön tutkimuksessa siinä, että hän ei tarkastele niinkään sitä ikään kuin yrittäjyyteen liittyvää koulutusta, vaan niitä niin kuin rivien välissä olevia arvovalintoja, joka näkyy kaikissa opetusaineissa ja kaikessa pedagogisessa lähestymistavassa, joka varsinkin yläkoulussa, hän on tehnyt, siinä on semmoinen niin kuin luokittelu, ne on kaikki yksilölähtöisiä. Että siellä ei enää niitä yhteisöllisten arvojen niin kuin yhteisöllisiin arvoihin perustuvia tavoitteita.
Mutta tämä kuulostaa siltä, että koulussa olisi niin kuin tämmöinen iso sota käynnissä, että toisaalta niin kuin tämä jengi, jotka haluaa, että kaikista tulee yrittäjiä. Toisaalta on tämä jengi, jotka haluaa, että kaikki kannattaa hyvinvointivaltiota. Että olisi tämmöinen vähän niin kuin oikeisto-vasemmisto taistelu koulussa käydissä. Onko kyse tämän tyyppisestä sotatilasta?
No musta se konkreettinen seuraus tästä paperin pohjalta, mitä mä luisin artikkelissa, on, että se opettajaparka on siellä tällaisten ristiriitaisten paineiden alla. Ja hän joutuu tekemään ne ratkaisut. Ja se on musta sitten niinku se ikävä tilanne.
Varsinkin koronan jälkeen oli paljon puhetta siitä, että osa oppilaista myös putoaa ikään kuin tästä koulu, jopa niin kuin ihan peruskoulujärjestelmästä tai sitten ainakin, tai vielä helpommin ehkä sitten peruskoulun jälkeen siirtyessään toiselle asteelle.
Mutta hekin voivat perustaa kuin yrityksen sitten. Perustaa vaikka kaksi koulutusta olisi.
Mutta ehkä se kertoo siitä, että tietysti kaikille tämmöinen niin kuin omasta itsestä huolehtiminen, ihan tämmöinen niin kuin ikään kuin vastuun ottaminen omasta oppimisestaan ja sitä kautta ehkä omasta elämästään ei ole kovin helppoa. Mutta olisiko tämä niin kuin yrittäjyyskasvatus ja tämmöinen ikään kuin itsensä johtamisen opettelu niin kuin vastaus myös tämän tyyppisiin ongelmiin?
No, koulullehan ja opettajillehan laitetaan koko ajan lisää tehtävää, että pitäisi niin kuin koko ajan vaan isommista just tämmöistä eettisistä ja ihmisenä olemisen arvotuksista kyetä tuomaan jotain sinne. Niin kuin Jussi sanoi, niin pitäisin tärkeämpänä sitä niin kuin yhteistyötä ja yhteisössä mukana olemisen kasvamista. Ja sitten taas näihin meidän aiemmin puheenaiheisiin, niin tämä voisi auttaa vaikka tähän incel-asiaan, että olisi tämmöistä niin kuin yhdessä tekemisen ja yhdessä olemisen taitoa.
Totta kauhean samanmielisiä nyt tästä asiasta. Mietin jotenkin vielä sitä niin kuin tarkemmin, että kun me eletään tämmöisessä hirveän prekaarissa jotenkin työtodellisuudessa, eli työ pirstaloituu ja ihmiset, nämä työntekijäyksilöt joutuu sitten aika omatoimisesti luomaan omaa paikkaansa siinä. Mutta kumpi sitten on niin kuin parempi malli, nimenomaan tämmöinen niin kuin ikään kuin yhteisyyttä korostava vai niitä yksilön taitoja korostava malli tai ikään kuin tämmöinen ihmisihanne vastaamaan tähän tämmöisiin työelämän uusiin ongelmiin tai uusiin vanhoihin ongelmiin.
Lapsista kasvaa myöskin tulevia päättäjiä, että jos niille tuodaan se semmoinen itsestäänselvänä se malli, että kaikki on nyt prekariaattia ja yrittäjiä, niin sitten ne ottavat sen itsestäänselvänä. Että niille täytyy antaa vaihtoehdot, että toiset tekevät näin, toiset tekevät noin. Työelämässä on erilaisia mahdollisuuksia sen mukaan, miten sinä valitset, mutta myöskin yhteiskunta antaa ne puitteet sille valinnalle, että ja sinä voit vaikuttaa siihen yhteiskuntaan esimerkiksi äänestämällä vaaleissa tai tekemällä muita asioita. Että jotenkin tulee semmoinen tunne, että sitä on niin kuin yksin yhteiskunnassa, jos heitetään vaan tämmöinen yrittäjyysmalli eteen. Että ei ole mitään valtiota missään, ei ole mitään yhteiskuntaa missään, minä vain yksin raivaan tällä synkeänä tieni tästä läpi niin kuin autiomaan yrittäjänä. Että se jotenkin ei ole kiva kuva ihmisestä.
Saarijärven paa. Joo.
No, joo. Torppareita
kyllä, kaikki.
Kyllä. Mutta kiinnostavaa. Tässä oli kiva, että keskustelussa on kolme tämmöistä toisaalta kirjailijaa, freelanceria, tämmöistä niin kuin prekaarin työn, en ihan juuri koulun penkiltä valmistunutta kokemusasiantuntijaa. Hei, kiitos näistä keskustelun aiheista tältä perjantailta. Tämä oli siis ensimmäinen Kulttuuri Ykkösen perjantaistudion videolähetys. Tämä on nyt nähtävissä ja kuultavissa ihan vanhaan tapaan Yle Areenassa. Kiitos Jussi Alruut, kiitos Virpi Hämeenanttila ja Tiina Raivaara. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä viikolta. Ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo kaikkien muiden teknisten apuhenkilöiden lisäksi. Ja Katja Kostiainen, äänitarkkailija, tuolla ennen lähetystä oli iso jengi juhlistamassa tätä teknistä harppausta Kulttuuri Ykkösen historiassa tuolla äänitarkkailun puolella. Muistakaa olla muuten paljon ulkona. Nyt on hyvä hetki olla ulkona. Tietysti omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan se on harvoin huono idea. Hyvää viikonloppua ja hyvää loppuviikkoa.